Това е българското национално Дарик радио.
Клиника на шестия етаж.
Хрема и възпалено гърло, с това много хора свързват края на есента и началото на зимата. Оплакванията от болки в синусите също не са рядкост. Според статистиката, всяка година в Европа от синузит заболяват 10 милиона души. Причините са различни – бактерии, вируси, гъби, алергии, и синузитът се среща по-често през есенно-зимния период и началото на пролетта. При почти всеки остър ринит или хрема има и лека форма на възпаление на лигавицата на околоносните кухини, но тя оздравява паралелно с преминаването на хремата. Предразполагащи фактори за развитието на синузита са наличието на полипи в околоносните кухини, както и затруднено оттичане на секретите поради набъбналата лигавица, както и други причини. В тези случаи настъпва суперинфекция, което води до развитието и на по-сериозния гноен синузит. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева. За широко обхватните уши, нос, гърло, болести ще говорим днес с началника на УНГ отделението в окръжна болница, доктор Асен Асенов. Освен това, имаме и още един повод – 60-та годишнина на болницата, която се навършва точно днес. Добро утро, доктор Асенов.
Добро утро.
Има ли сезонност в заболяванията на ушите, носа и гърлото? Свикнали сме да ги свързваме с вирусите предимно.
Да, вие както отбелязахте, през пролетния период и есенно-зимния по-често имаме заболявания на горни дихателни пътища, където се намират и нашите органи, уши, нос и гърло. И тъй като те са първата среща на вирусите, става с уши, нос, гърло, в тези периоди най-често те боледуват и така получават се тези възпалителни заболявания. Всичко започва първоначално като една вирусна инфекция, която, да кажем, трае около 3 дена. Нарушава се вече повърхностния епител на лигавицата, на носната лигавица или на носоглътката, откъдето бактериите, които са заселени в носоглътката, в носа, вече започват да се размножават, правят проби в тази граница и вече започват и самите бактериални заболявания на уши, нос и гърло.
Кое е по-опасно? Дали хремата, болното гърло, възпалението на ушите? Могат ли да се степенуват?
Ами вижте сега, уши, нос, гърло, не напразно се нарича тази специалност уши, нос, гърло, защото всички органи са свързани. И ушите, и носа, и гърлото. Носа се свързва с гърлото посредством носоглътката. В носоглътката се отварят естахиеви тръби, които свързват вече носоглътката с ушите. И една инфекция, възникнала в носа, може вече да прогресира и към ушите, може да прогресира и към гърлото. И сега за по-опасно, всяко едно от тези заболявания може да доведе до в развитие до много сериозни осложнения. Да кажем, при един банален синузит може да се осложни с тежки вътречерепни осложнения, като тромбоза на кавернозния синус, което така в голям процент от случаите може да доведе до летален изход, както и до осложнения вътре в очницата с последващо увреждане на окото. Едно възпаление банално на ухото също може да доведе до много тежки вътречерепни осложнения, да кажем отогенен менингит, който също много често води до летален изход, тромбоза на синус, сигмоиделс, което също е много тежко и може да доведе до летален изход. Едно възпаление на гърлото, ако не се овладее на време, може да доведе до така наречените абцеси на шията, които ако прогресират, могат също да доведат до много тежки
последствия,
които също някои от тях имат и фатален изход. Не можем да ги степенуваме кое
е... Кое е приоритетно за лекуване? Каквото и да ни заболи, е хубаво да отидем на един преглед поне.
Ако все пак личният лекар не може да се справи с това състояние, добре да се направи консултация с специалист уши, нос, гърло.
А какви са основните митове при УНГ, така ще ги наричам и до края, УНГ заболяванията? Ще дам пример с сливиците. Много хора смятат, че премахването им отваря пътя на болестите да стигнат по-навътре в организма и е хубаво да си стоят, както се казва, на всяка цена.
Да, основните митове наистина в нашата област са свързани с заболяванията на сливиците. това са едни митове, които битуват още от преди демокрацията, така да се каже. Те се възприемат като някакъв филтър, едва ли не, за болестите, които преминават, за болести, с които се среща човека ежедневно, за микроорганизмите, които могат да предизвикат болести, но тяхната функция е основно имуногенна. И сега, да кажем, смятат, че като се примахнат сливиците и веднага инфекциите започват да слизат надолу към белия дроб, към бронхите и да предизвикват чести възпаления на долните дихателни пътища, което не е точно така. Медицината, тя не е шарлатанска наука, тя си е точна наука, доколкото можем да кажем така. И си има точно показания кога трябва да се махат ини сливици и кога трябва да се оставят. И сливиците са, както казах вече, имуногенен орган. Тоест, те са създадени за да представят антигените от околната среда, с които човек ежедневно се изблъсква, т.е. от въздуха, от храната, да ги представят на организма още при раждането на човека по такъв начин, че когато той постоянно ги приема и дишаме този въздух, ние не можем без него, ние без храна и течности също не можем, те ги поставят вече в познат вид на организма.
Тоест адаптират по някакъв начин всичко това, което идва отвън, чрез гърлото, въздух, храна, вода, адаптират го за самия организъм.
За самия организъм, така че да не предизвикат алергична реакция към организма.
Тоест, от страна на организма.
От страна на организма, да. И фактически това е тяхната основна роля при раждането на човека. Защото човек като се роди с първите глътки въздух, да кажем, третата сливица, която е в носоглътката, влиза в реакция с въздуха, там има имунни специални клетки, които антигените от въздуха ги представят на имунната система и тя оттам нататък вече ги представя на организма, така че той да не реагира срещу въздуха като към алергичен...
Като дразнител. Като
алергичен дразнител. По същия начин реагират и небните сливици, които са в гърлото, храната, която поеме и течностите, антигените от тях се представят на имунната система и тя вече ги превръща в познати за организма вещества и така ние изпадаме в алергичен шок, когато се храним. Тези функции на сливиците са изключително важни в началото на растежа на човешки организъм. Но в даден момент, ако сливиците започнат да боледуват или да набъмнат до такава степен, че да предизвикат обструктивен синдром, т.е. човек да не може да диша през носа нощем, като спи, да спи с отворена уста, да хърка, това е специално за малките деца, често да предизвикват боледуване, катари на горни дихателни пътища или множество гнойни ангини, да кажем, над 6-7 в годината, това вече са едни категорични показания, които все пак изискват
намеса
и то най-често оперативна намеса. И в това отношение наистина е хубаво до 6-та година, 4-6-та година небните тонзили, ако могат да се запазят, т.е. да не се примахват оперативно. За третата сливица, тази, която е в носоглътката, там няма определена възраст, в която да се махне. В момент, в който се установи, че тя започва да пречи, е добре да се предприемат оперативни действия. И много често това е напълно достатъчно. Примахването на трета сливица до голяма степен решава проблеми, свързани с чести катари на горни дихателни пътища, с носна обструкция, т.е. запушване на нослето при малки деца, или пък често възпаление на ушите, за което основна роля играе третата сливица, запушвайки стахивите тръби.
А може ли глухотата да бъде лекувана, доктор Асенов? И ако да, до каква степен?
По отношение на глухотата, първо тя трябва да се диагностицира какъв точно тип е глухотата. Ние разделяме основно на два типа, проводна и приемна. Проводна е когато се засяга основно средното ухо, а именно от тъпънчето до веригата костици до границата с вътрешното ухо. Тогава има различни консервативни методи, т.е. терапевтични с лекарства. Може да се повлияе зависимост от това какво е засягането. Ако е, да кажем, възпалително и се хване на време, лекува се най-често с антибиотици, с капки за нос, противоалергични средства и в повечето случаи се успява, както ви казах, ако се хване на време. такъв тип глухота е при възпалителните заболявания.
Заглъхват ушите по-скоро.
Заглъхват ушите. Тя се дължи на факта, че Евстахиева тръба, която е свързана с оглътката и откъдето влиза най-често инфекцията, набъбва, след което тя се запушва, нарушава се основната нейна функция да те са две, дренажна и да изравнява налягането с околната среда. И по този начин хлътва тъпанчето, набира се течност в средното ухо и то вече не е достатъчно адекватно на звуковите трептения от околната среда и не може да ги предава към вътрешното ухо, където са сензорните клетки. Освен при възпалителни заболявания, има някои други заболявания, които водят до нарушения в подвижността на слуховата верига. Тоест, слуховата верига се състои от костици, които са чукчи на ковалния и стреме. Те предават трептението от тъпанчевата мембрана към течната среда на вътрешното ухо. И по някой път тази верига може да бъде прекъсната, било то поради травма, било то поради някои възпалителни процеси, които могат да доведат до некроза в ставните връзки между отделните костици, както и при някои по-особени заболявания, каквито са отосклерозата, например, което по-често се среща при жени и при което плочката на стремето, която се намира между границата, на границата между средното и вътрешното ухо, която е, трябва да е подвижна като едно буталце да предава трептенията от въздушна среда към течна среда на вътрешното ухо, се фиксира за краищата на коста и тя вече губи своята подвижност. Това са заболявания, които по оперативен път обаче могат много, много добре да се лекуват и да възстановят слуха.
Като симптоми, какво би могъл да усети, за да дойде при вас и вие да кажете коя е диагнозата и съответно има ли лечение или няма за тази глухота?
Значи, основното е, че човек усеща намаление на слуха. Това е причината, поради която идва при нас. Много често това е съпътствано и с шум в ухото. И ние освен, че правим един клиничен преглед, за да видим състоянието на тъпанчето и на ухото, правим замервания с най-често аудиограма и тимпанометрия и въз основа на тях правим преценка какъв тип загуба на слуха има пациента. Когато предстои някаква оперативна намеса, прибягваме до компютър-аксиална томография или скенер на главата, за да направим преценка какво е състоянието на средното ухо.
Това, което всъщност не се вижда и няма как да бъде измерено.
По принцип, с тимпанометрията и аудиометрията ни дава така много добра насока
какво се случва навътре.
За какво става въпрос, да.
Имате специализация в щатите за поставяне на гласови протези на хората с отстранен ларингс и сте един от малкото, може би единствения, който прави такива операции в България. Как точно се извършват? Покриват ли се от здравна каса самите операции и консумативите?
Ами да, това е един, така бих казал, изключително безценен опит в моята кариера. Имах шанса 2005 и 2007 да хода за по един месец в щатите, в Сан-Франциско, там при двама от водещи ларинголози в света, професор Дидо и неговия войс патологист, професор Кристоф Иждепски. И там те ме научиха на този метод за гласова рехабилитация, бих казал, при ларингектомирани болни, т.е. при хора с отстранен ларингс, вследствие най-често на карцином на ларингса, за възстановяване на гласа, тъй като това е един изключително тежък проблем за тези хора.
Можем ли да кажем какъв е техния брой в България?
Така, не мога да кажа точна статистика, с приблизителни данни мога да боравя в случая, тъй като този тип хирургия се извършва от дълги години и има хора, които от преди 20 години и повече им е отстранен ларингса. Техният брой е приблизително около 5-6 хиляди в момента в България, като трябва да се има предвид, че всяка година се извършват около, средно около 400 до 4-500 ларингектомии. Но това пак ви казвам са приблизителни данни, защото статистиката се още в България не е
на достатъчно добро ниво.
Добро ниво по отношение на медицината.
Как точно се извършва самата операция, наистина по-накратко, ако може, и дали се покрива от здравната каса? Хубаво е да кажем за слушателите.
Самата операция се покрива от здравната каса. По принцип, самите протези са консуматив, който за сега благодарение на ръководството на болницата се осигурява, т.е. е безплатен за самите пациенти, и това, но това е в нашата болница. Иначе ако трябва някъде друга да го правят, трябва да си го закупуват. И има една процедура, която се извършва с общо опойка, с оглед да се направи фистулен ход между трахеята и хранопровода, за да се, където ще се постави в последствие самата протеза.
А как звучи след това гласа? Това е най-важното, предполагам, за хората, които ни слушат. Изкуствено ли или по-близък до човешкия?
Звучи в една до две тоналности близо до човешкия.
По-високо или по-ниско?
Достатъчно адекватен глас е, за да могат да комуникират с другите хора, да комуникират и по телефона, което е много важно за тях също, и да могат да се впишат в социалната среда отново, защото тези хора заради загуба на гласа си са в изключително тежко състояние по отношение на тяхната социализация.
Да, изолирани са, както да. Въобще всички хора с някакъв вид увреждане или отстраняване на определен орган, а гласа е много важен за комуникацията при всички положения. Колко време трае тази операция?
Самото извършване на фистулизацията между трахеята и хранопровода, това е една манипулация, която се извършва за около 30-40 минути под обща опойка. А след това, понеже тези протези са, трябва да се сменят на около между 3 месеца и година и половина. В зависимост от това, при различни пациенти различно време функционират. Самата смяна на протезата е в порядъка на 5 до 10 минутки, вече под местна опойка. В момента, в който се сложи протезата, след като се направи първоначалната фистула, хората обикновено проговарят веднага. Нали, трябва да им около половин час, 40 минутки упражнения да им обясна точно как трябва да говорят. След това те вече като си проговорят, хващат си техниката, говорят си, ползват си ги протезите, и да кажем, понеже те са от такъв материал, някакъв специален силикон, който така са го измислили американците, поддава на гъбична инфекция и разяжда самата протеза, и период от 3 месеца до година средно трябва да се смени. Но за сега това, което сме постигнали в нашето отделение, цялата процедура с консуматива да бъде безплатна.
Което е добре, наистина хората не са страшно много, както сърдечно-съдовите заболявания, например, но пък са достатъчно, за да трябва да им се обърне внимание, ако може да им се помага на фона на цялото ни здравеопазване. Да. Много исках да си поговорим малко повече и за хъркането, малко повече и за пластичните операции на носа, за хората, които не си ги харесват носовете, не само тези, които имат проблеми с самото дишане, при които е наложително такава, но си запазвам правото да ви поканя отново.
Добре.
Предполагам, ще има интерес от страна на нашите слушатели. Заключителни думи.
Като заключение мога да пожелая на вашите слушатели първо да бъдат здрави и по-рядко да прибягват до услугите на нашето съсловие, но когато има нужда е добре да се обърнат към лекар, за да можем да действаме адекватно на време и да решим техните проблеми.
По-добре към лекари, отколкото към интернет и форумите.
Интернет и форумите натоварят с доста по-различни очаквания от това, което може да предложи
медицината.
И се получават едни разминания, които не винаги са удовлетворителни за пациента.
Пък и за лекаря. И за двете страни. Да. И двете страни страдат от излишните и по-големи очаквания. Доктор Асен Асенов, началник на УНГ отделението в окръжна болница, беше наш гост в клиника на 6-ти етаж. Благодарим ви много, че бяхте с нас. А сега новините в 9:30, след което се връщаме отново в студиото.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, убедете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-тия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.